je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 28. april 2017. a ovo su vijesti dana. Situacija u centru Skoplja je normalizovana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije, nakon što je sinoć u protestima i nasilnim upadom u sobranje povrijeđeno 109 ljudi.
Policijski kordon prepodne je zatvorio sve pristupe zgradi Makedonskog sobranja nakon sinoćnih incidenata. Pred zgradom su pristigli 7 autobusa iz cele Makedonije sa oko 400 policajaca koji nose zaštitnu opremu.
Nakon nereda u Skoplju i zaoštravanja političke situacije u Makedoniji, iz regije i svijeta stižu pozivi za smirivanje uzdržanosti, distanciranje od nasilja. I Hrvatska je u centru pažnje javnosti nakon što je premijer Andrej Plenković smijenio 3 ministra iz reda Mosta, a danas je stigla informacija da su smijenjeni i svi državni sekretari, njih 10 koji pripadaju istoj političkoj opciji. Jedan od smijenjenih ministara, Vlaho Orepić, je poručio kako se radi o veoma ozbiljnoj situaciji u Hrvatskoj.
Narod više nego ikad treba odmah promptno reagirati jer se radi o svojevrsnoj uzurpaciji vlasti.
Crnogorski parlament na sjednici koja je u toku razmatra prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Protiv donošenja te odluke najveći je dio opozicije, dok je Demokratski front organizovao proteste na Cetinju. U Sarajevu predstavljeni rezultati međunarodne operativne akcije provedene u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona pod nazivom Balkan Trigger 2.
Pronađen je oduzeto više od 320 komada vatrenog oružja, uključujući također i ručne bacače kao i automatsko oružje. Više od 19.000 komada municije, preko 50 različitih oblika eksplozivnih sredstava.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguć veliki sukob sa Sjevernom Korejom zbog spora oko njenog nuklearnog i raketnog programa. Jedna žena je ranjena u sukobu s policijom, dok su 4 uhapšene u antiterorističkoj operaciji u sjeverozapadnom Londonu i Kentu, saopštila je policija Velike Britanije. Danas duva jak vjetar u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Do kraja dana očekuju se jače padavine, a tokom noći na vrhovima planina predviđa se snijeg. Sutra pretežno oblačno, u jutarnjim satima kiša u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine. Temperature tokom dana od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Policijski kordon je danas prije podne zatvorio sve prilaze makedonskom parlamentu nakon sinoćnjeg nasilnog upada demonstranata u zgradu u kojem je povrijeđeno više od 100 osoba. Stiglo je 7 autobusa iz cijele Makedonije sa preko 400 policajaca koji nose zaštitnu opremu. S lica mjesta ispred zgrade sobranja javlja se naš novinar Blagoja Kuzmanovski.
Kordon je postavljen svuda oko parlamenta i ne dozvoljava nikakvo kretanje u blizini zgrade. U međuvremenu, na travniku ispred sobranja još uvijek je postavljeno 5 šatora u kojima je noć provelo nekoliko desetina demonstranata. Zbog sveukupnog bezbednosnog stanja, MUP će preuzeti dodatne mjere i aktivnosti sa ciljem zaštitu sigurnosti građana, objekata i obezbeđivanje stabilne i povoljne bezbednosne situacije, kaže se u saopštenju iz ministarstva. Prethodno iz policije su saopštili da su u incidentima povređene 109 osobe, od kojih su se u medicinskim ustanovama javili 70 građana, 22 policijska službenika i 3 poslanika, a 7 drugih lica su zbrinuti u jednoj kasarni u Skoplju. Inače i domaća javnost i međunarodna zajednica još uvijek su u šoku od jučerašnjeg događaja u Makedonskom sobranju. Ne prestaju reakcije zapadnih političara, a oglašavaju se i partije u zemlji. Socijaldemokratski savez u današnjem saopštenju ističe da predsjednik Đorđe Ivanov, lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski i predsjedavajući konstitutivne sednice sobranja Trajko Veljanovski će poneti odgovornost za krvavi scenarijo u parlamentu. Nakon poziva za liderski sastanak od strane Ivanova, SDSM je reagovao da je predsjednik samo izvršitelj Nikole Grujevskog i da ne radi u skladu sa Ustavom i izaziva podele u državi. Sa druge strane, Grujevski na preskonferenciji održanoj u 4 sati posle ponoći zatražio je da institucije naprave brzu i efikasnu istragu oko nasilja u sobranju. Za međunarodnu zajednicu nije bilo dileme da se nasilje treba osuditi. To su uradili šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i američka ambasada u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku pratimo događaje na političkoj sceni Republike Hrvatske. Dok HDZ vodi pregovore o preslagivanju parlamentarne većine, smijenjeni ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić jutros je izjavio kako narod treba da reaguje, jer se radi o uzurpaciji vlasti. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Jedan od trojice jučer smijenjenih Mostovih ministara, prvi čovjek policije Vlaho Orepić, optužio je premijera Plenkovića za uzurpaciju vlasti i zatražio intervenciju naroda.
Želim naglasiti da se Republika Hrvatska nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi i da narod više nego ikad treba odmah promptno reagirati jer se radi o svojevrsnoj uzurpaciji vlasti.
Predsjednik HDZ-ovog kluba u Saboru Branko Bačić optužio ga je odmah da želi makedonski scenarij u Hrvatskoj i zatražio od predsjednika Sabora i predsjednika Mosta Bože Petrova da ga isključi iz stranke i osudi njegove izjave.
To je udar na ustavni poredak Republike Hrvatske. Zaziva u Makedoniji, događanje u Makedoniji ovdje u Hrvatskoj.
Mediji navode da je vlada na telefonskoj sjednici nastavila odstranjivanje Mostovih kadrova i smijenila svih 10 državnih tajnika u raznim ministarstvima iz stranke Most. Most je izišao iz vladajuće većine i HDZ sastavlja novu. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković uvjeren je da će dobiti podršku više od polovice od ukupno 151 zastupnika.
Ako sam imao 91 potpis prije 6-7 mjeseci, siguran sam da ćemo sada imati više od 76.
HDZ je počeo prikupljati potpise za smjenu Bože Petrova. Nakon prvomajskih praznika Sabor će raspravljati oporbenom zahtjevu za razrješenje ministra financija Zdravka Marića, oko čega se cijela aktualna gužva i zakuhala. Most kaže da se tek nakon toga može raspravljati o smjeni Petrova. HDZ vjerojatno misli drugačije. Da HDZ-ova ne bude zadnja, jučer smijenjeni Mostovi ministri koji smjenu ne priznaju, danas će dati ostavke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Skupštini Crne Gore na Cetinju počela je sjednica na kojoj će poslanici razmatrati zakon kojim se potvrđuju uslovi za ulazak ove zemlje u NATO. Prije toga počeo je protest građana koji se protive ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski savez. S Cetinja se javlja Srđan Janković.
Oko same skupštine nalazi se veliki broj policajaca koji obezbjeđuju zgradu, sve okolne ulice su zatvorene za saobraćaj, a između skupštine i demonstranata je postavljena zaštitna ograda. Na samom skupu vidljivi su transparenti koji kažu ne u NATO, niste dobrodošli, krvave su vam ruke i tome slično. Detalj koji bih izdvojio je trenutak kada su okupljeni vidjeli da poslanici Demokratske partije socijalista ulaze u zgradu parlamenta sa sporedne strane i tada su krenuli povici protiv i vlasti i NATO alijanse. Kao što rekoh, policija je raspoređena oko zgrade, tako da se ne očekuju incidenti.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od 6. do 8. aprila u Bosni i Hercegovini i zemljama regije provedena je međunarodna operativna akcija naziva Balkan Trigger 2. Iz BH Direkcije za koordinaciju policijskih tijela danas je saopšteno da je u toj akciji oduzeto 320 komada vatrenog oružja, preko 19.000 komada municije. Informiše Mila Dobradović.
Međunarodna policijska akcija Balkan Trigger 2 nastavak je operacije Trigger 1 iz prošle godine, a provedena je na području Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Učestvovale su 23 zemlje Europske unije i Zapadnog Balkana pod vođstvom generalnog sekretarijata Interpola. Šef sektora za međunarodnu operativnu saradnju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Samir Kavazović.
Akcija je konkretno usmjerena na borbu protiv neovlaštenog prometa i trgovine oružjem, kao i drugim oblicima organizovanog kriminala, uključujući terorizam i droge.
Rezultate akcije u cijelom regionu predstavio šef odsjeka Interpola Sarajevo Branislav Pavlović.
Pronađeno je oduzeto više od 320 komada vatrenog oružja, uključujući također i ručne bacače kao i automatsko oružje. Više od 19.000 komada municije, preko 50 različitih oblika eksplozivnih sredstava.
Pavlović je iznio i rezultate akcije na području Bosne i Hercegovine.
Pronađeno je i oduzeto 16 komada vatrenog oružja, 24 ručne bombe, 2804 komada municije, određena manja količina upojne droge, marihuana i kokain. Postoje informacije koje ukazuju da oružje iz Bosne i Hercegovine ide prema zapadnim zemljama i naravno na bazi toga i pretpostavka u koje svrhe bi ona mogla biti korišćena.
Tek u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine nisu imali konkretan odgovor na pitanje o ugroženosti člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, a nakon što je njegova supruga koristila službeno auto predsjedništva BiH. Samir Kavazović kaže da je to pitanje za poseban sektor direkcije.
Koji je zadužen za osiguranje VIP osoba i objekata i koji konkretno štiti gospodina Izetbegovića, člana predsjedništva. Mi nikakvu informaciju nemamo po pitanju bilo kakve vrste ugroženosti, bilo koje štićene osobe u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nakon što se godinama bilježio rast izvoza, u prva tri mjeseca ove godine u blagom je porastu uvoz roba u Bosnu i Hercegovinu. Prema pokazateljima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast izvoza za 14, a uvoza za 17%. Izvještaj Aide Đugum.
U prvom kvartalu ove godine u BiH je uvezeno robe u vrijednosti više od 4 milijarde konvertibilnih maraka, dok je BiH izvoz iznosio 2,55 milijardi KM. Belma Hasić iz sektora za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore objašnjava.
Pozitivni efekti povećanja izvoza nisu doprinijeli smanjenju vanjsko-trgovinskog deficita uslijed povećanog uvoza, te u prvom kvartalu tekuće godine deficit iznosi 1,49 milijardi konvertibilnih maraka.
Iako je rano govoriti šta je uzrok deficita u Vanjsko-trgovinskoj komori, smatraju da je riječ o stupanju na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i da je evidentno da je glavni uzrok izvoz sirovina i poluproizvoda i uvoz finalnih proizvoda.
Elektroenergetski sektor bilježi rast izvoza i uvoza, uglavnom zbog veće količine uvoza nafte i naftnih derivata. Izvoz električne energije bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu, te ovaj sektor počinje da se oporavlja nakon zastoja u prethodne dvije godine. Tekstilna industrija nastavlja rast, a drvni sektor kao jedan od vodećih sektora naše privrede ostvaruje rast izvoza namještaja, ali nažalost i dalje izvozimo veliki procenat običnih trupaca.
U BiH se uvoze mašine, aparati, mehanički uređaj, kotlovi, vozila, oružje, hemijski i farmaceutski proizvodi. A iz BiH se izvozi drvo, papir, namještaj, mašina, aparati, mehanički uređaj, kotlovi, vozila, oružje, te rude i metali. Glavni trgovinski partneri Bosne i Hercegovine su Hrvatska, Srbija, a slijede Njemačka, Italija i Slovenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Tragom poziva da na takmičenju mladih matematičara budu osigurane nacionalne kvote.
Nemoguće je ljude i njihove sposobnosti dijeliti na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego zapravo jeli prihvatiti u onom kapacitetu koji oni imaju kao ljudska bića.
U Srebrenici snage odmjerili najpoznatiji fudbaleri regije i lokalnog gubera.
Mi smo ovdje iz svih dijelova Bosne i bivše Jugoslavije došli da kažemo ovim ljudima da smo s njima i da izdrže, jer jednostavno samo takvo zajedništvo može ovu zemlju i ovaj grad izvući na neki pravi put.
Iz svijeta izdvajamo izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa povodom prvih 100 dana njegovog mandata. Nedostaje mi da sjednem za volan, osjećam se kao u čauri i iznenađen sam koliko je težak novi posao, rekao je Trump. Također je priznao da se promjene u Washingtonu ne dešavaju tako brzo. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Volim da vozim, ali više ne mogu, kazao je Trump, jer ga svaki put kada ide negdje iz Bele kuće voze u limuzini ili džipu. Više radim nego u prethodnom životu. Mislio sam da će biti lakše. Donald Trump u intervju za Reuters kaže da je navikao na nedostatak privatnosti u svom starom životu, ali je iznenađen koliko malo ima tek sada, naglasivši da se i dalje navikava na 24-časovnu zaštitu koju mu pruža tajna služba. Međutim, zadržao neke navike iz svog prethodnog života kao biznis smena i celebritija. Često poziva stare prijatelje i kolege iz biznisa za savjet i podršku. Trump neće učestvovati u subotu na večeri koju organizuje organizuje udruženje dopisnika iz Bele kuće, jer kako ističe mediji nisu korektni prema njemu. Govoreći o ključnim problemima i izazovima, Trump je kazao da postoji rizik od sukoba sa Severnom Korejom, iako želi da se problem reši diplomatskim putem.
Da, postoji šansa da uđemo u veliki sukob sa Severnom Korejom, apsolutno.
Na pitanje da li je to najveća globalna briga u ovom trenutku, odgovorio je da, rekao bih da je tako. Trump je pohvalio napore kineskog predsjednika Xi Jinpinga da se obuzdaju agresivni potezi Severne Koreje. Dok je pio Coca-Colu tokom intervjua, američki predsjednik je demantovao tajvansku predsjednicu Tsai Ing-wen da će ponovo telefonom razgovarati sa njom kao u decembru, što je razljutilo zvanični Peking.
Xi je moj prijatelj. Smatram da čini sjajne stvari kao lider i ne bi uradio ništa što bi to narušilo. Svakako bih prvo razgovarao sa njim.
Trump, koji je predizbornu kampanju vodio uz obećanja brzih promjena, indirektno je priznao da se promjene u Vašingtonu ne dešavaju brzo.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica formirana je nova skupštinska većina bez odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Demokratskog narodnog saveza. Predstavnici nove opozicije napustili su sjednicu, a 11 odbornika nastavilo je sa radom. Za predsjedavajućeg je izabran Zulfo Salihović, koji je izjavio:
ovo je naš početak borbe protiv odgovornog, tvrdim, korumpiranih pojedinih lokalnih funkcionera i koji misle da mogu ovdje u Skupštini stvari rješavati silom, a ne argumentima. Svjedoci smo, i ne bi se ponavljao ovdje, da su u prethodnom periodu načinili niz krivičnih djela zloupotrebom službenog položaja. Ja sam već počeo pripremati krivične prijave protiv pojedinih i svjedoci smo danas da su pokušali grubo prekršiti i Zakon o lokalnoj samoupravi, i statut, i poslovnik i tako dalje.
Ispod apsolutne linije siromaštva u Bosni i Hercegovini živi oko 25% radnika koji su zaposleni, ali ipak nisu u mogućnosti porodici obezbijediti normalan život. Ovo su rezultati istraživanja predstavljene danas u Sarajevu. Još neke od ocjena izdvojila je Dženana Halimović.
Nije više dovoljno biti zaposlen da se time otkloni opasnost od života u siromaštvu. Procjena je to data nakon istraživanja o radničkoj nejednakosti i siromaštvu koji su proveli Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju i Forum sindikalnih aktivista Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Direktor inicijative Žarko Papić:
mislim da je sasvim realna procjena da je oko 25% radnika ispod apsolutne linije siromaštva, koja je 587 maraka za četveročlanu familiju, dvoje djece.
Zamke u vidu reformske agende otežavaju položaj radnika, jer u zakonima koji se donose nema čovjeka i humanog pristupa, smatra Papić, te navodi primjer.
Kalkulacija na bazi modela Ministarstva financija Federacije pokazuje da i za najniže plate, onih 700 primanja na ruke, gdje je i plata, i regres, i prevoz, to se neće oporezivati, ali će se baza za doprinose povećati, troškovi za poslodavca će porasti za 6%. Dakle, za 66 marak. Nemoguće je pretpostaviti da će BH realni sektor moći da preuzme na sebe taj novi teret, već će vjerovatno ili skoro sigurno to prevaliti na radnike.
Radnici žive teško, plate su minorne, a prisutan je i strah, kaže Emina Abrahamsdoter, predsjednica Foruma sindikalnih aktivista Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Radnici u privatnom sektoru žive izuzetno teško. Više zarađujete u Švedskoj kad radite u industriji nego kad radite u administraciji, kod nas je to potpuno obrnuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A prosječna mjesečna plata u Republici Srpskoj isplaćena u martu ove godine iznosila je 828 konvertibilnih maraka, podaci su Zavoda za statistiku. U odnosu na februar manja je za 2,4%, a istovremeno došlo je do povećanja cijena osnovnih životnih namirnica, pripremio Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj prosječna plata je u roku od zadnjih mjesec dana pala za 20 maraka. U sindikatima kažu da se tako već vide posljedice ukidanja dodatka na platu zvan minuli rad i haosa zbog nepostojanja opšteg i većine granskih kolektivnih ugovora. Stručna saradnica za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Republike Srpske Božana Radošević.
Evidentno je da tamo u svim onim preduzećima gdje na nivou preduzeća nema potpisan kolektivni ugovor, radnici su faktički prepušteni na volju poslodavaca za utvrđivanje plata, a opet kad posmatramo podatke koje objavljuje Zavod za statistiku o prosječnim isplaćenim platama u Republici Srpskoj, potvrđuje se to zato što je prisutno, znači, smanjenje prosječno isplaćenih plata.
Prema podacima Entitetskog zavoda za statistiku, najviša prosječna neto plata u martu isplaćena je u području financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1307 maraka. Najniža prosječna neto plata isplaćena je u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i to svega 541 marku. Po mišljenju ekonomiste Damira Miljevića, drugi faktor koji izaziva smanjenje plata je sve teža situacija u privrednom sektoru.
Zadnje dvije godine privreda Republike Srpske nije dobila nikakve ustupke u smislu poboljšanja privrednog ambijenta, samo je dobila dodatne namete na sebe. Tako da sve to vodi u dalje osiromašivanje stanovništva. Jer problem je čitav kad vam pada kupovna moć stanovništva, stanovništvo ne može da troši, čim ne može da troši, ne može privreda da se razvija. I to je jedna spirala koja ide prema dolu.
Istovremeno, u toku marta bilježi se i blagi rast cijena proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Prosječna radnička porodica, kažu u sindikatu, od prosječne plate ne može pokriti čak ni osnovne troškove hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najbolji matematičari u Bosni i Hercegovini na takmičenju koje će biti održano polovinom maja u istočnom Sarajevu razvrstani su po nacionalnom ključu. U internom obavještenju kojeg je poslalo Društvo matematičara Republike Srpske navodi se da su kvote na ovom takmičenju 20 Bošnjaka i 10 Hrvata iz Federacije te 15 učenika iz Republike Srpske. Iako organizator tvrdi da se radi o nesmotrenosti, analitičari ocjenjuju da će politizacija obrazovanja ostaviti dalekosežne posljedice, pripremila Dženana Karabegović.
Marko Ćitić, predstavnik Društva matematičara Republike Srpske, navodi da bi u objavljenom internom obavještenju precizno trebao pisati samo broj učesnika iz dva BH entiteta. O tome zbog čega se onda u obavještenju navodi broj djece po nacionalnoj pripadnosti, Ćitić kaže.
To je interno i ako se slažu sa programom i sa svime time, oni trebaju da potvrde. Ako imaju nešto sa čim se ne slažu, mogu su reći primjedbu i mi bi to ispravili.
A primjedbe postoje. Uputili su ih iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo, koje je jedno od dva organizatora takmičenja za matematičare u Federaciji BiH. Predsjednica udruženja Senada Kalabušić.
Mi kao udruženje zaista ograđujemo se od svih podjela učenika. Mi smo imali razgovor, također smo zvali i mi Društvo matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni.
Na prijem internog obavještenja o broju matematičara iz Federacije BiH koji su nacionalno označeni, Niko Sušac, predsjednik udruge matematičara Ruđer Bošković iz Mostara, koje provodi drugo takmičenje za matematičare u Federaciji, kaže da se samo nasmijao.
To je jedna nesmotrenost koju ja mislim ne bi trebalo tumačiti, šta se u nas u BiH svašta tumači, što treba i što ne treba na ovaj način.
No uprkos tome da li je riječ o nesmotrenosti ili nekoj drugoj namjeri, činjenica je kako je obrazovanje u Bosni i Hercegovini duboko podijeljeno po nacionalnom ključu. U takvom obrazovnom haosu, kako navodi sociolog Salih Fočo sa Sarajevskog filozofskog fakulteta, njegova politizacija će ostaviti dalekosežne posljedice.
I nemoguće je ljude i njihove sposobnosti dijeliti na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego zapravo jeli prihvatiti u onom kapacitetu koji oni imaju kao ljudska bića. To je na najbolji način diskriminacije i segregacije koja je u obrazovanju, ali uopće na čemu zapravo politika kao vrijednosni sud u Bosni i Hercegovini temelji.
Bilo kako bilo, polovinom maja na državnom takmičenju bit će izabran najbolji matematičar Bosne i Hercegovine, a oni koji organizuju ovu smotru tvrde kako mu se neće prebrojavati nacionalna krvna zrnca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U osnovnim i srednjim školama kantona Sarajevo sve je zastupljenije izučavanje turskog i arapskog jezika. Uvođenje ovih jezika u nastavne procese omogućeno je prije dvije godine, kada je nadležno kantonalno ministarstvo dobilo od vlade saglasnost. Detaljnije Ivan Katavić.
Prema podacima nadležnog ministarstva, trenutačno se turski i arapski jezik izučava u 13 javnih i 4 privatnih škole u kantonu Sarajevo. Među školama u kojima je uvedena ova praksa je i osnovna škola Vrh Bosna u Sarajevu, o čemu VD direktorica škole Nerzumana Fukelj kaže.
Roditelji su pokazali interes i mislim da se to promovisalo na taj način što svake godine Republika Turska organizuje, znači, dječje festivale gdje se djeca pozovu, promovišu se običaj, jezik i slično, što je djeci vrlo interesantno.
U osnovnoj školi Zaim Kolar u općini Trnovo od ove školske godine uvedena je praksa učenja turskog jezika, što su prema riječima direktora Amira Hodžića tražili učenici i roditelji.
Te turske organizacije vrše promociju turskog jezika među učenicima u školi, jer učenici imaju pravo biranja, a ono što oni nude je pomoć učenicima, evo, vode ih na različite manifestacije, pomažu udžbenicima.
Azmina Njuhović, pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, naglašava kako je izučavanje turskog jezika rezultat dugogodišnje suradnje ovog kantona i različitih organizacija iz Turske.
Vidim da je ova suradnja dobra u kompletnoj federaciji Bosne i Hercegovine, a ministrica Dilberović je pokrenula neke akcije koje su rezultirale stvarno dobrim odnosima, a i ministar Kazazović je također potpisao sporazum nedavno kada je boravio u Istanbulu sa obrazovnim institucijama u Turskoj, odnosno i sa univerzitetima.
Pored turskog i arapskog jezika u kantonu Sarajevo preovladava i veliki interes učenja njemačkog jezika, koji čak pomalo potiskuje i engleski kao obavezni jezik u nastavnim procesima, ističu u ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veterani fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Srbije odigrali su jučer revijalnu utakmicu sa ekipom Guber u Srebrenici. Evo šta je tom prilikom zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Fudbal pomaže da se gradi zajedništvo, istakao je Muhamed Konjić, bivši član reprezentacije Bosne i Hercegovine.
I mi smo ovdje iz svih dijelova Bosne, pa evo i bivše Jugoslavije, došli da podržimo i da kažemo ovim ljudima da smo s njima i da izdrže, jer jednostavno samo takvo zajedništvo može ovu zemlju i ovaj grad izvući na neki pravi put.
Sport spaja ljude i treba podržati napore srebreničkih fudbalera, kaže Mehmet Baždarević, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Zato ja jesam tu da podržim ove ljude koji rade nešto lijepo i da im kažemo smo mi uvijek tu ako možemo i koliko možemo da im pomognemo.
I Savo Milošević, nekadašnji član reprezentacije Republike Srbije, odigrao je revijalnu utakmicu u Srebrenici.
Moje selo Proleter iz Jokovca i Guber su bili u istoj ligi trećoj pre 3-4 godine, slagaću vas, tako da se još od tad znamo i pravi smo sportski prijatelji. Ide jako mi je drago što sam evo prvi put danas ovdje.
Sa 70 godina Riza Mešković je još uvijek aktivan.
Učestvovao sam na svjetskom prvenstvu, nisam branio, tada je bio prvi golman Marić, ja sam bio rezervni golman. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ponovo u Guberu ovdje u Srebrenici poslije 50 godina, jer ja kao član Slobode sam dolazio ovdje i gledali smo utakmice i ovdje i u Srebrenici.
Fudbalerima Gubera mnogo znači gostovanje bivših fudbalskih asova, napominje Adis Cibralić, predsjednik Gubera.
To će doprinijeti u velike radu fudbalskog kluba Guber, a i moralu ovih momaka koji ostavljaju srce na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A iz Mostara je jutros krenuo peti po redu biciklistički karavan za Vukovar, grad u Hrvatskoj, javio Mirsad Behram.
Peti biciklistički karavan Mostar-Vukovar 2017 organiziraju Udruženje za promociju biciklizma pod nazivom Hercegovina Bike te biciklistički klub Mostar, govori sekretar Udruženja Hercegovina Bike Goran Prskalo.
Osnovni cilj ove karavane je da povežemo, znači, dva grada, znači Mostar i Vukovar, koji su inače službeni gradovi prijatelji, i da povežemo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini, da se prepletemo niz prijateljstva.
U petodnevnom karavanu Mostar-Vukovar 2017 učestvuje 40 biciklista.
I ove godine imamo bicikliste iz Vukovara, iz Srednje Bosne, imamo iz Metkovića, Dubrovnika, iz Sarajeva, iz zapadne Hercegovine, naravno iz Mostara. Sa vožnjom se završava na 1. maj u Vukovaru i tad će nas dočekati gradonačelnik Penava Vukovar, kao svake godine, pred za nas druženje, a drugi petog dan kad završava karavana, u biti to je, karavana se nalazi u službenom protokolu obilježavanja ubojstva hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. To je sada 26. obljetnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I ukratko nekoliko važnijih vijesti. Situacija u centru Skoplja je normalizovana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije, nakon što je sinoć u protestima i tokom nasilnog upada u sobranje povrijeđeno 109 ljudi. Nakon nereda u Skoplju i zaoštravanja situacije u Makedoniji, iz regije i svijeta stižu pozivi za izbjegavanje nasilja. Crnogorski parlament na sjednici koja je u toku razmatra prijedlog zakona kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Istovremeno više stotina građana protestuje protiv ulaska Crne Gore. HDZ uputio u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom. Najviša temperatura od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Thank you.